Igsoon unang Merkulis ron sa buwan sa Agosto, August 4. Hinahan sa kanoing panabang, iampo kaming mga anak nimo nga nakinanan sa imong kaluwi. Sir Jonix, may buntag. Sir Jonix, napalagan, may buntag kanimo Sir Jonix, atong station manager sa DYLA, 909 kHz sa atong mga radyo. Sir Chris R., Sir Kaindi, ug labaw sa tanan, kaninyo may igsoon na nagpatalinghog, wapak ngayon mag-alasize, abli na ang inyong mga radyo. Nakatutok sa mga programa sa DYLA. Unsa may pain ni Lord alang kanato nga magapalikon sa atong relasyon nga to kaniya. Naa sa sulat ni Señor San Mateo, Kapitulo 15:21-28. Nagisgund niso sa kababae nga taga-Kanaan, lugar nga 90 kilometros amihanan bahin sa Jerusalem. Karong panahon na, gitawag ni siyang Lebanon. Ang mga babae nagpakiluoy kang Isus kay lagi iyang bugtong anak nga babae na pusis giyawaan. First time nga atong Ginoo naghimog milagro sa sakatao nga dili sakop sa pagtulunan nga Hudiyo. Gihimo atong ni Kristo aron pagpakita nga ang gugma sa Dios is encompassing, walay gipinig, walay gipili. Ang una tong pangutana, nakabatyag ka ba igsoon? Nga makaingon ka, gidid maramang kus Ginoo? Wa manggudungga sa akong Dios? Gipadaptin raman niya ako mga pangamuyo pagampo. Naay higayon oy nga makaingon ta ana. But remember, kung may tabo ganinan anato, nagpaila, nagpasabot, haduol ang Ginoo, naara sa atong kilid, tingali naa sa atong atubangan. Ayaw giyon o tuo, nagbiyaan ka sa atong Ginoo, bisag usa ka segundo, usa ka minuto sa atong kinabuhi, never nabuhaton sa Ginoo. Gani, as we have to reflect back sa Ebanghelyo, di girunta, gusto, ug angay nga atong Ginoo maghimog milagro sa mga tao nga gawas na sa teritoryo. Apan lagi, nakita maniya ang timus tiunay likun nga pagtuo sa babae ngadto sa iyang kahom. Busa diha-diha naayo ug giayo niya ang anak sa babae nga giyawaan. Ingon ana ang kahom sa atong Ginoo. Bisan tuod sa makadaghan, nakasa man ta niya ba? Misalikoy man ta sa mga pagtulunan o mga balaod ba? Tingali uban nato, wa kaamgo, wa kabantay, nga sala na ito. Nga katunog kapasakit sa atong Ginoo. Bisan pa niya na igsoon, nagapadayon siya sa iyang kaluoy kanato. Nagapadayon siya sa paghigugma alang kanato. Pamalandong ngayon, kas arabia ta mabuhi aning kalibutan ha. Usa rabaya ang atong kalag nga atong luwason. Mapildi gani ni ambut lang asa ta punita kay sigurado dili gyud ngadto sa langit. Amen. God bless kanatong tanan. Igsoo Kristiyano. It's a peace.